Atunci când aud mărturii asupra sentimentelor pe care oamenii le descoperă când îl cunosc pe Dumnezeu, mă cuprinde un sentiment, probabil, nu știu, e o combinație între o nostalgie sfântă sau chiar o invidie, între ghilimele, sfântă, pentru că, gândesc la Domnul meu, nu mai am aceleași sentimente ca cele pe care le au cei care pentru prima oară au auzit solia despre Dumnezeu. De curând am primit și am putut să citesc asemenea bilețele în care oamenii spuneau cu un entuziasm, reieșea din fiecare literă, din fiecare cuvânt pe care îl citeam, cuvinte de genul: nu l-am cunoscut până acum pe Dumnezeu. Ce minunat este! Parcă s-a așezat altfel toată viața mea. Am o pace, am o fericire pe care nu mi-o pot explica altcumva, și cuvinte de genul acesta. Și cred că după ce le-am exprimat, și dumneavoastră simțiți același lucru în mintea dumneavoastră, un fel de invidie sfântă, fără nicio urmă de păcat, ci doar dorința ca asemenea entuziasm poate să ne mai cuprindă și inima noastră. Eu recunosc că asemenea multor credincioși care au crescut într-o familie de credincioși, poate ne-a lipsit această descoperire a dragostei din tâi, așa cum am văzut-o la cei despre care am spus până acum. Și privesc la experiența lor și mă bucur, îmi crește inima, dar în același timp inima mea, cumva privind înainte, are și un dram de rezervă, o paranteză despre care vom discuta imediat. Însă acest entuziasm pe care îl văd de la oamenii care ascultă pentru prima oară de Dumnezeu, poate, când văd că într-adevăr Dumnezeu nu este doar o noțiune abstractă undeva la distanță și nu are nimic de a face cu noi, dar când văd că Dumnezeu este activ în viața lor și le rezolvă și le răspunde la problemele sufletului lor, atunci într-adevăr satisfacția este teribilă. Și cred că același lucru l-au simțit ucenicii când, după ce l-au cunoscut pe Mântuitorul, după un timp Mântuitorul, mergând pe plaja Mării Galileea sau a lacului Galileea, se uită țintă la ei și le spune, lui Petru, lui Ioan, lui Iacov, le spune: vino după mine. Ce citim din reacția ucenicilor? Același entuziasm? Aceeași dorință? O, sigur. Au lăsat totul și l-au urmat. Un entuziasm extraordinar. Ei bine, compar cele două experiențe, chiar dacă cei care au răspuns astfel Domnului nu au mai auzit invitația așa cum au auzit-o apostolii pe lacul Galilei sau pe plaja acelui lac, pentru că chiar dacă astăzi Hristos nu mai este fizic în mijlocul nostru, avem totuși o promisiune pe care ne-o face și a făcut-o apostolilor, și de această promisiune ne bucurăm și noi. Ioan, capitolul 14, versetul 16, evanghelistul scrie așa: și eu, Mântuitorul spune, îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Expresia alt mângâietor ne face să ne gândim la al doilea mângâietor. Atunci, care este primul? Iisus Hristos. Iisus Hristos este mângâietorul și El spune: sunt cu voi, v-am chemat, v-ați entuziasmat la invitația mea, ei bine, acum voi pleca, dar voi ruga pe Tatăl să vă dea un alt mânghietor care să facă același lucru pe care l-am făcut și eu. Și dacă citim lucrarea Duhului Sfânt în comparație cu lucrarea Mântuitorului, vom găsi foarte multe paralele și vom ajunge la concluzia că ceea ce a spus Mântuitorul aici este perfect adevărat, și anume: Duhul Sfânt este un alt mânghietor care face lucrarea primului mânghietor, adică aceeași lucrare pe care Hristos a făcut-o. De exemplu, este Domnul Iisus Hristos adevărul? A spus-o: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar când vorbește Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt, îl numește ca fiind Duhul adevărului, care are să vă călăuzească în tot adevărul. Domnul Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl ca să vină pe pământ și să lucreze în favoarea noastră. Duhul Sfânt, cine îl trimite? Mântuitorul spune: mă voi duce la Tatăl și îl voi ruga pe Tatăl și Tatăl îl va trimite. Duhul Sfânt este mânghietorul care face aceeași lucrare pe care a făcut-o și Domnul Iisus Hristos, numai că de data aceasta Mântuitorul spune că lucrarea Duhului Sfânt, a celuilalt mânghietor, va fi mai mare ca Mântuitorului. În ce sens? Voi citi de la Ioan, capitolul 16, versetul 7, unde Mântuitorul spune: totuși, vă spun adevărul, Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Mântuitorul spune că vă este mai de folos să plec eu ca să vină Duhul Sfânt. Pentru că lucrarea pe care Mântuitorul a făcut-o în dreptul apostolilor sau, dacă vrem, în dreptul Israelului, Duhul Sfânt urma să o facă în același timp în drept, că Duhul Sfânt, în lucrarea sa, nu mai are limita corporală pe care o avea Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa. Duhul Sfânt va lucra în același timp pe întreg pământul cu toți ucenicii, indiferent de locul geografic unde ar fi ei. Și tocmai de aceea văd și citesc același entuziasm al oamenilor care primesc invitația Duhului Sfânt, pentru că este ca și când Hristos le-ar face personal această invitație. Și îi cheamă, vină după mine, și oamenii cu un entuziasm debordant răspund, da, vreau să merg după tine, pentru că ceea ce am experimentat în viața mea este incomparabil cu tot ceea ce am avut vreodată. Dar spuneam că este și o paranteză sau o rezervă pe care atunci când eu aud această experiență și această explozie de entuziasm și de bucurie, în mintea mea are loc și această rezervă. Și la ce mă gândesc? Probabil la același lucru la care vă gândiți și dumneavoastră. Atunci când diavolul vede că cineva este entuziasmat de calea lui Hristos și are multă bucurie și dorință să-L urmeze pe Hristos, acolo va aduce și el atacul său. Și de obicei acolo unde este multă bucurie, unde este mult entuziasm, unde este multă deschidere pentru calea lui Dumnezeu, tocmai acolo, tocmai la acele persoane, diavolul își pregătește atacurile lui foarte dure și lașe de multe ori, dar foarte dure. Și de cele mai multe ori, această bucurie pe care omul o descoperă este amestecată, dacă nu uneori chiar necată, în foarte multă durere, în foarte multă dezamăgire, în foarte multe întrebări de genul dacă aceasta este calea sau aceasta este calea dacă mi-aduce asemenea rezultate. Cum atacă diavolul? În multe feluri. Citim tot în Ioan capitolul 16, care este capitolul de bază în discuția noastră. Versetele 1 și 2. Spune Mântuitorul, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Sunt cuvinte foarte dure pe care nu am vrea să le auzim și mai ales nu am vrea să le experimentăm, însă Mântuitorul spune, v-am spus aceste lucruri, că atunci când se vor întâmpla să nu fie o surpriză pentru noi. Despre ce lucru spunea Mântuitorul, v-am spus aceste lucruri? În ultima parte a capitolului 15 din Ioan, Mântuitorul vorbește despre ura lumii pe care lumea o va avea față de ucenici. Și motivele de ce lumea urăște pe Domnul Iisus Hristos și pe ucenicii lui, motivele sunt simplu de văzut, greu de înțeles, dar sunt foarte simplu de observat. Mântuitorul spune că El este lumina. Și când a venit în lume, prin lumina Lui, ce a descoperit în dreptul lumii? A descoperit păcatul lumii. A descoperit minciuna lumii. A descoperit și a expus tot ceea ce este rău în lume. Iar lumea, când a văzut ceea ce a descoperit Iisus, a ales să facă ce au făcut la cruce. Și anume, pe nedrept, l-au răstignit pe Hristos. Și în toată Evanghelia după Ioan și toată viața Mântuitorului a fost ca un proces. Mântuitorul vorbea despre sine și spunea cine este și aducea în favoarea sau în ajutorul argumentelor sale, în ajutorul declarațiilor sale, aducea multe dovezi. Și Mântuitorul spunea, credeți că sunt Fiul lui Dumnezeu pentru ceea ce fac. Credeți pentru ceea ce spun. Dovediți-mi că am păcat. Și așa mai departe. Mântuitorul aducea argumente și argumente. Spunea, Scriptura vorbește despre mine. Și le dădea versete din Sfânta Scriptură. Moise vorbește despre mine. Ioan Botezătorul a vorbit despre mine. Și când a fost judecat Mântuitorul, ce acuză a putut fi adusă împotriva sa? Au venit martori mincinoși care s-au încurcat în declarațiile lor și nu au putut să aducă nicio acuză împotriva Mântuitorului, dar l-au condamnat la moarte. Și atunci, de fapt, când lumea a vrut să scape de Mântuitorul și a spus, gata, am scăpat de Mântuitorul, am scăpat de Iisus Hristos, nu mai are cine să ne bată la cap și să ne arate răul din omenire, au crezut că au scăpat astfel, dar de fapt ei și-au dat osânda lor. Ei s-au judecat pe ei. Condamnând la moarte pe cineva nevinovat, au arătat încă o dată cât de rău este răul din ei. Și dacă asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul spune foarte clar, exact același lucru se va întâmpla și cu urmașii lui. De fapt, urmașii lui Hristos, acolo este un mare semn de întrebare. Pentru că nu pot fi adevărate decât două variante, dacă urmașii lui Hristos sunt agreați de lume. Fie lumea s-a convertit, ceea ce nu a făcut-o nici la crucea lui Hristos, fie dacă nu, urmașul lui Hristos a luat chipul lumii. Și atunci, nefiind conflict între cele două entități, atunci este armonie. Ei bine, dacă pe Hristos lumea l-a urât, cu siguranță că îi vor desconsidera și pe urmașii lui. Și acum, ceea ce este cel mai dureros este, în opinia mea, versetul 2, care spune așa: au să vă dea afară din sinagogi. Ce era sinagoga? Nu spune au să vă dea afară din discotecă și din baruri, să vă spunea ce nu este locul vostru, ci au să vă dea afară din locul de închinare. Și ba, încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Aici este și mai mare durerea, când cei care se opun lui Hristos și urmașilor lui vor fi perfect convinși că de fapt fac ceea ce Dumnezeu le spune. Aici este și mai mare durerea. Nu numai că este durerea, dar aduce și o destul de mare ambiguitate în experiența creștinului. La ce mă refer? El este entuziasmat, a găsit adevărul lui Hristos și vrea să-L urmeze. Dar vin foarte mulți oameni dintre apropiații lui, dintre coreligionarii lui, din biserică, cu alte cuvinte, și spun: ești sigur pe ceea ce faci? Nu este bine ceea ce faci. Ce ai descoperit și nu poți trăi în biserica din care faci parte? Și așa mai departe. Mai mult de atât, presiunile s-ar putea să fie și mai strânse și mai drastice. Și anume să fie presiuni de conștiință, de genul: îl trădesc pe Dumnezeu? Noi am investit în tine și Dumnezeu a investit în tine în locul în care ai fost. Și acum, dintr-o dată, tu vrei să mergi pe alt drum și în altă direcție. Nu este asta o dovadă de lipsă de respect față de părinții tăi, față de biserica ta, față de tot ceea ce s-a investit în tine până acum? Și discuția atinge cor sensibile. Cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, dar primește atâtea sfaturi de precauție: ai grijă, nu este bine. Și de multe ori se vine chiar din partea oamenilor religioși cu aceste gânduri, încât omul își pune întrebarea: dar chiar este bine ceea ce fac? Chiar este drumul pe care vreau să merg sau pe care trebuie să merg? Și observați cum entuziasmul inițial ajunge să fie pus sub semnul întrebării. Și omul se întreabă: dar oare nu a fost un impuls de moment? Oare nu m-au luat sentimentele pe dinainte și m-am simțit bine și am crezut că este chemarea lui Dumnezeu? Oare nu a fost doar atât? Și încet, încet, s-ar putea ca astfel oameni care au pornit bine, încurajați în experiența lor cu Dumnezeu, să facă un pas sau chiar mai mulți înapoi. Mai departe, așa cum am spus și cum sublinează Mântuitorul, ura lumii față de oricine vrea să-L urmeze pe Hristos va fi puternic deslănțuită. Acum, diavolul va face orice ca să închidă vocea Duhului Sfânt la conștiința omului și omul să trăiască după alte criterii și după alte imbolduri ale Duhului Sfânt. Acum, Mântuitorul spune că Duhul Sfânt este mângâietorul care va fi alături de ucenici. Îi va conduce, îi va călăuzi în tot adevărul, le va aduce aminte cuvintele lui Hristos. Dar Duhul Sfânt nu face doar atât, ci în Ioan capitolul 16, începând de la versetul 7 chiar și versetul 8, Domnul Iisus Hristos ne arată că Duhul Sfânt aici nu doar va fi în apărarea ucenicilor, ci Duhul Sfânt merge și la ofensivă și înfruntă lumea aceasta. Și cum o face? Citesc versetul 7 și 8. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă ducă, și dacă nu mă duc eu, Mânghietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și mai târziu Mântuitorul explică în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mântuitorul spune că Duhul Sfânt va merge în ofensivă și va confrunta lumea cu propriul ei păcat. Și Duhul Sfânt va face ceea ce face un avocat care, atunci când îl apără pe cineva, după ce își face treaba de apărător, are și discursuri în care pe acuzat îl dovedește ca fiind, de fapt, vinovatul. Și spune, clientul meu este nevinovat, acestea sunt dovezile, și, de fapt, cealaltă parte este vinovată, asta face Duhul Sfânt. Îi susține pe ucenicii lui Hristos și forțează în cele din urmă lumea să-și privească păcatul. Însă, tot Mântuitorul spune, de data aceasta în Ioan capitolul 14, versetul 17, că Duhul Sfânt, deși lucrează astfel, nu este vizibil omenirii, spune Mântuitorul, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că și rămâne cu voi și va fi în voi. Creștinii îl cunosc lucrarea Duhului Sfânt și reușesc să o identifice, să spună asta este lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt mă conduce pentru că este în armonie cu ceea ce am citit din învățătura Mântuitorului. Însă lumea, în general, nu cunoaște vocea Duhului Sfânt, nu cunoaște lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îi forțează și le pune cumva în față dovada greșelilor, dar nu recunosc sau nu văd că este lucrarea Duhului Sfânt. Atunci Duhul Sfânt face altceva pentru ei. Se folosește de biserică ca biserica și credincioșii să fie, dacă vrem, entitatea vizibilă prin care societatea să fie mustrată, cu alte cuvinte, credincioșii să devină conștiința societății. Și ce se întâmplă de cele mai multe ori când cineva își vede defectul arătat prin contrast, văzut prin contrast în altcineva? De cele mai multe ori se întâmplă următorul eveniment sau următorul fenomen. Este ca și când cineva se duce la medic și medicul îi spune, știi ceva? Ești bolnav. Și ca să scape de boală, scoate pistolul și îl împușcă pe medic, că el i-a spus că e bolnav. Și dacă nu mai are cine să-i spună că e bolnav, înseamnă că e sănătos, nu e așa? Așa este? E fals. Dar asta se întâmplă și este tendința să se întâmple în societatea noastră. Când cineva este mustrat în comportamentul său de altcineva care nu face ceea ce face el rău, tendința este să scăpăm de cine ne mustră. Chiar dacă mustrarea nu este la nivelul cuvintelor, ci pur și simplu la nivelul modului de a trăi. Ei bine, Mântuitorul ne avertizează și spune, urmașii mei vor fi conștiință pentru lume. Vor fi mustrați în conștiința lor pentru urmașii mei și atunci tendința va fi ca vocea aceasta să fie stinsă. Și cum va fi stinsă? Așa cum am spus, tot felul de presiuni care vor veni din nefericire de la cele mai apropiate persoane în care avem încredere. Ce vor spune prietenii cei mai apropiați când cineva vrea să meargă pe drumul lui Hristos? Ce vor spune? Ne trădezi? Nu am fost noi prietenii tăi atâta timp și ne trădezi? Ce vor spune membrii familiei? Tu nu-ți iubești familia? Tu nu respecti porunca a cincea, de exemplu? Cinstește pe tatăl și pe mama ta? Tu nu înțelegi că prin ceea ce faci tocmai încalci cuvântul lui Dumnezeu? Adică te separi de familie? Dați-mi voie să merg mai departe și să întreb ce spune societatea. În România, dacă aparții unei alte religii, ești dușmanul națiunii. Nu ești un bun român, dacă nu ești credincios de credința oficială și majoritară. Și atunci se pune și această presiune. Tu nu-ți iubești țara? Vrei să strădezi țara? Aș merge mai departe. Trăim într-o societate foarte ciudată. Pe de o parte, se proclamă drepturi egale pentru orice gândire, pentru orice ideologie, dar în același timp ideologiile conservatoare, cum ar fi cea creștină, este foarte mult marginalizată și dată la o parte ca fiind demodată. Și vechea vorbă comunistă, că toți oamenii sunt egali, numai că unii sunt mai egali decât alții, este foarte valabilă în timpul nostru, că toate ideologiile au drepturi egale și sunt la fel tratate, numai că unele sunt mai egale decât altele. Ce vreau să spun? Observați, s-ar putea ca, într-adevăr, vremurile în care se pune presiune foarte mare în sens fizic asupra bisericii să fie apus. Nu spun că nu vor reînvia cândva, asta Dumnezeu știe și ne-a și avertizat în Scriptură. Însă, presiunile care se fac în zilele noastre nu mai sunt chiar de natură fizică, însă s-ar putea să fie mai eficiente. De exemplu, Dacă cineva are curajul, citeam de curând un articol de genul acesta, un pastor într-o țară occidentală a fost arestat pentru că a avut curajul să predice în biserica lui împotriva homosexualității. Deci ești liber, poți să spui ce vrei. Dar dacă ai îndrăznit să vorbești homofob, ești împotriva societății. Și este ciudat așa ceva. Cum să fii împotriva societății, tu care ești creștin, nu ai voie să predici asta. Mai departe, dacă vei predica un alt adevăr din Sfânta Scriptură, cum ar fi sabatul Domnului, și vei pune accentul pe el, vei fi acuzat că denigrezi alte religii care au altă opinie. Și așa mai departe, o altă presiune. Ei bine, ce vreau să spun? Observați că în momentul în care cineva vrea să facă un pas și să-l urmeze pe Domnul care l-a invitat, entuziasmul lui, bucuria descoperirii Domnului, va fi contracărată cu tot felul de argumente ca să-i răpească acel entuziasm. Și argumentele vor fi de natură sentimentală, de natură familială, chiar de natură religioasă, de natură socială, de orice natură, cu alte cuvinte. Și atunci, ucenicul care a primit invitația Duhului Sfânt, într-adevăr este într-o dilemă puternică, serioasă, profundă. Dacă el se gândește să facă un pas în spate, nu este un pas superficial pe care se gândește să-l facă, ci pentru că a primit atâtea lovituri și atâtea atacuri, într-adevăr, siguranța lui se clatină foarte puternic și se întreabă dacă nu cumva chiar a auzit vocea lui Dumnezeu și dacă nu cumva chiar Dumnezeu l-a chemat sau a fost doar o opinie personală. Ce ne spune Biblia în această situație? Știți, sunt oameni care au trăit experiențe ciudate în lumea noastră, care au crezut că aud vocea lui Dumnezeu și de fapt n-au auzit vocea lui Dumnezeu și au ajuns foarte rău. De exemplu, dacă voi spune numele lui David Koresh, deja ne amintim. Unul care a crezut că Apocalipsa e despre el și chiar a ajuns să creadă că el este Iisus Hristos, i-a mai convins pe unii, pe alți oameni să-l urmeze, s-au baricadrat într-o anumită fermă, au depășit orice limită pe care, și orice avertisment pe care probabil familia, membrii din biserica lor și așa mai departe le-au dat toate aceste avertizări, s-au izolat acolo și până la urmă au și ars împreună acolo și au murit absolut degeaba. Au murit absolut degeaba, fără măcar să moară, să spunem, pentru o cauză nobilă. Au murit degeaba. Ei bine, sunt și asemenea cazuri și observăm cum diavolul pune presiune asupra conștiințelor noastre cu toate aceste situații. Însă Dumnezeu ne știe și ne cunoaște lupta. Și Dumnezeu tocmai de aceea vine și coboară în viața noastră. Și lucrează cu putere, lucrează prin Duhul Sfânt, la fel de eficient ca și când Hristos în persoană ar fi acum lângă noi, lângă mine, lângă dumneavoastră și ne-ar vorbi. Ce ne spune Hristos? În predica pe care Ioan Botezătorul o ține, predica lui celebră, descrisă în Matei capitolul 3, unde spune că a venit să pregătească calea Domnului și îndeamnă pe toți oamenii să vină la pocăință, pentru că le dă și o avertizare, începând cu versetul 10, le spune, iată că securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Iar aceeași idee este reluată în versetul 12, unde spune Botezătorul, acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Deci care este rolul focului de aici, din ceea ce spune Ioan Botezătorul? Focul arde ceea ce este inutil, ceea ce este uscat, ceea ce nu aduce rod, ceea ce este neghină. Tot ceea ce nu este util, ceea ce nu este folositor în viața creștinului, spune Ioan Botezătorul, focul distruge, curăță. Și această experiență este dură și dureroasă pentru fiecare dintre noi, pentru că ne despărțim de ceva ce ne-a fost foarte apropiat. Dar îmi place versetul 11 de aici, din Matei 3, unde spune așa Botezătorul, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Există o mare dezbatere ce înseamnă focul aici și eu cred că focul are sensul versetelor 10 și 12, adică are sensul acesta de curățire a ceea ce este inutil și este o curățire, așa cum am spus, cu durere. Dar observați cum prezintă ordinea în care vin lucrurile Botezătorul? Am verificat mai multe traduceri și toate au aceeași ordine. Nu știu dacă asta a fost și în mintea Botezătorului, dar pentru mine văd o ordine foarte frumoasă. Cu ce vă va boteza Dumnezeu? Cu Duh Sfânt și cu foc. Focul este încercare, este durerea, este ceva neplăcut. Dar ce vine în Duh Sfânt? Care ce este Duhul Sfânt? Mânghietorul. Întotdeauna așa lucrează Dumnezeu. Știe că vine necazul și strâmtorarea și descurajarea, dar înainte să vină deja pune la dispoziția noastră Mânghietorul. Și orice ar veni, Mânghietorul este acolo prezent. Să întâmpine alături de noi strâmtorarea, descurajarea. Și cum o întâmpină în acest domeniu? Haideți să recitim versetul de la Ioan 14 cu 26, unde despre lucrarea Duhului Sfânt, Mântuitorul spune așa. Dar Mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Aici este lucrarea Mânghietorului de mânghiere. Atunci când cineva a primit invitația sa a Duhului Sfânt de a-L urma pe Hristos și primește entuziasmul, bucuria aceea pe care nu o poate descrie, pe care nu o poate egala cu altă experiență din viața sa, în același timp, da, va veni și diavolul cu toate constrângerile aduse, așa cum am spus, prin prieteni, prin membrii familiei și așa mai departe, prin situații sociale și așa mai departe. Ei bine, Duhul Sfânt face ceea ce Hristos a spus aici, și anume, ne va aduce aminte de tot ce ne-a spus Hristos. Ne va aduce aminte. Și nu numai că ne va aduce aminte, dar ne va da putere ca, amintindu-ne ceea ce ne-a spus Hristos, să avem curaj să mergem mai departe. Și atunci întrebarea se pune așa. Bun, vreau să merg pe o cale. Hristos m-a invitat și îmi place invitația Lui. Vreau să-I răspund. Însă vin tot felul de întrebări. Dar oare acesta este drumul? Dar te-ai gândit bine? Dar sigur este de la Dumnezeu? Dar și multe daruri. Cum pot să găsesc certitudine și mângâiere? Hristos spune, Duhul Sfânt vă va aminti cuvintele pe care vi le-am spus. Și atunci, certitudinea și mânghierea o am din cuvântul lui Hristos, nu din sentimente, ci din cuvântul lui Hristos. Și atunci spune așa, dacă Hristos m-a invitat să merg pe drumul acesta și văd că drumul pe care mă cheamă Hristos este cel din Biblie și vreau să merg pe el, atunci dacă cineva îmi spune să nu merg pe acest drum, spuneți-mi care este vocea lui Hristos. Ce îmi va aminti Duhul Sfânt? Care sunt cuvintele lui Hristos? Ceea ce îmi spune vocea care îmi spune să nu mergi pe drumul acesta sau vocea care îmi spune mergi pe drumul acesta pentru că, uite, sunt cuvintele lui Hristos. Și este drumul pe care El l-a descris. Nu este drumul pe care îl descrie unul și altul, ci este drumul pe care l-a descris Hristos. Și atunci când cineva are convingerea aceasta, Duhul Sfânt lucrează și spune, amintește-ți cuvintele lui Hristos, nu sentimente. Da, au rolul lor și sunt binevenite atunci când sunt în cadrul cuvântului lui Hristos. Atunci când cineva, discutam cu cineva și spunea, aș încheia legământ cu Domnul, dar nu pot, simt că parcă îmi trădesc familia și așa mai departe. Și știu că dacă aș face, aș regreta. Ce să regrete omul? Că îl urmează pe Hristos sau că nu îl urmează pe Hristos? Am pus, bineînțeles, și cealaltă întrebare. Și dacă nu veți face pasul acesta, veți regreta? Și care credeți că a fost răspunsul? Dar cum să nu? Da, voi regreta pentru că știu care este drumul pe care mă cheamă Hristos. Ei bine, nu putem să scăpăm de acest chin decât dacă avem certitudinea că Duhul Sfânt ne vorbește și anume ne conduce în cuvintele pe care Hristos ni le-a spus. Atunci când vor veni alte voci să ne ducă în altă direcție, singura certitudine pe care o avem este aceasta. Mi-a spus Hristos, mă uit în cuvântul Său și dacă sunt cuvintele lui Hristos, urmez calea. Este lucrarea Duhului Sfânt. Și doar așa pot să am pacea sufletească pe care Duhul Sfânt mi-o promite. Mai mult, știți, nu numai lumea i-a urât pe ucenici, dar în vechime profeții Domnului, care veneau să aducă cuvântul Domnului în poporul Domnului, aveau același tratament, nu-i așa? Au fost priviți ca ciudați, au fost priviți ca antisociali, ca antinaționali. Și profeții deseori erau închiși în temniță și spuneau, acolo să stai, să flămânzești, până când o să-ți corectezi profeția, să ne spui ceea ce ne gâdilă urechile, să ne spui ceea ce vrem să auzim. Și profetul Domnului știa un singur lucru, dacă Domnul m-a chemat, și Domnul îmi dă cuvintele acestea, este calea Lui și nu pot să dau înapoi, pentru că dacă dau înapoi, ce se întâmplă? Lumea este condamnată și lumea va pieri. Asta este foarte clar. Lumea și-a atras condamnarea definitivă asupra ei din momentul ce l-au pus pe Hristos pe cruce. Pe oameni din lume și ne cheamă să ne salveze. Dacă cineva întoarce spatele lui Hristos, este clară direcția în care merge. Va merge unde merge lumea. Mai mult de atât, sunt experiențe în Sfânta Scriptură care ne încurajează puternic. Mântuitorul spune aici în Ioan 16, un verset atât de puternic încât Martin Luther spunea că pentru acest cuvânt ar fi în stare să meargă din Germania până la Roma în genunchi și de la Roma înapoi tot în genunchi. Pentru aceste cuvinte, doar atât. Ce spune Mântuitorul, versetul 33? V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Curaj! Eu am biruit lumea. Și pentru aceste cuvinte Martin Luther ar fi făcut, spune el, orice. Și îi dau dreptate. Îi dau dreptate. În ce sens? Haideți să ne imaginăm următorul tablou biblic. Ștefan, diaconul, este un iudeu crescut în sinagogă, are mulți prieteni, a copilărit în sinagoga aceea, are prieteni foarte buni. Este o sinagogă ce vorbea limba greacă, adică a evreilor întoși, probabil, din exil. Și află despre Hristos și îl primește pe Hristos, se duce și predică în sinagoga fraților lui și când aceștia l-aud predicând despre Hristos, l-amenință cu moartea. Și nu numai că l-amenință cu moartea, dar erau perfect convinși că fac de fapt voia lui Dumnezeu. Liderul complotului împotriva lui Ștefan, cine a fost? Cui i-au adus cei ce l-au ucis pe Ștefan hainele, cumva în semn de tu ești șeful și tu ai condus toată această manifestare, cine? Saul din Tars, adică Pavel. E bine, haideți să ne gândim puțin mai departe și într-adevăr este un exercițiu doar de imaginație. Dacă Ștefan și-ar fi retras cuvintele și-ar fi zis, nu, uitați ce am spus, sunt tânăr, nu vreau să mor. Ce-ar fi însemnat viața lui Ștefan? Nu doar viața lui Ștefan, ce-ar fi însemnat viața lui Pavel, de exemplu? Observați cât de puternice sunt cuvintele lui Hristos, îndrăzniți, curaj, eu am biruit. Chiar dacă este o poziție acum din partea celorlalți pentru drumul pe care vreau să-l urmez, Hristos spune curaj, îndrăznește. Pentru că rezultatul este extraordinar și în multe direcții pe care nici nu le bănuim acum. Primul rezultat este că tu, dacă ai înțeles calea lui Dumnezeu, mergi pe calea lui Dumnezeu pentru că este ceea ce trebuie să faci. Curaj, nu te descuraja, curaj, vei primi tot ajutorul lui Dumnezeu. Mergi înainte, ești convins că este calea lui Dumnezeu, verifică-o cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă așa este, mergi înainte, curaj. Ce se poate întâmpla cu potrivnicii, cu cei mai mari împotrivitori? Ce se poate întâmpla dacă mergi înainte cu curaj? Ce s-a întâmplat cu Pavel mai târziu? Pavel a fost câștigat pentru Hristos. Nu știu câtă importanță a avut jertfa lui Ștefan, adică curajul său în acest demers al convertirii lui Pavel, dar cu siguranță a avut un impact puternic. Acum ne dăm seama că dacă știu care este voia lui Dumnezeu, mi-o doresc să o împlinesc, îmi doresc acest lucru, dar sunt descurajat și mă întorc ca să spun să fie bine cu ceilalți și așa mai departe, nu numai că nu va fi bine cu ceilalți, nu numai că voi pieri împreună cu lumea, dar poate și șansa lor, cei pentru care într-un fel m-am sacrificat, poate și șansa lor să fie scăpați a fost anulată, tocmai pentru lașitatea mea. Este profund acest gând și am găsit mare încurajare în el atunci când l-am citit din Scriptură. Mântuitorul ne spune că nu suntem singuri. Versetul 32, tot din Ioan 16, atât de frumos este. Mântuitorul zice, iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu se oprește aici Mântuitorul, ci spune, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Și apoi spune, îndrăzniți, nu veți fi niciodată singuri, eu am biruit lumea și pentru că am biruit lumea. Și voi o veți birui și mai mult de atât. Dați-mi voi să schimb cumva acest cuvânt și să nu vorbesc doar despre biruință, ci să vorbesc despre câștig. Hristos a mers înainte și a câștigat pe mulți pentru El. Ștefan a mers înainte și l-a câștigat pe Pavel pentru Domnul. Și sunt multe experiențe de genul acesta și noi, dacă vom merge înainte cu curaj, amintindu-ne cuvintele lui Dumnezeu pentru noi, cred că vom avea ocazia să câștigăm pe mulți pentru Domnul. De aceea Hristos spune, curaj, nu sunteți singuri. Atunci când am auzit invitația lui să-i răspundem cu entuziasm, este vocea lui Dumnezeu. Atunci când vine contracararea și atacul diavolului și stăm pe gânduri oare să fie, oare să nu fie, ei bine, să luăm Biblia, cuvântul lui Hristos, să-l citim și Duhul Sfânt ne va arăta cuvântul lui Hristos. Și dacă ceea ce facem este în conformitate cu cuvântul lui Hristos, să nu regretăm, să mergem înainte cu curaj, pentru că nu ne vom salva doar pe noi ca persoană, ci ocazia de mărturie și ocazia de câștigare a cât mai multora care sunt păcăliți și înșelați de diavol, este ocazia aceasta. Statornicia noastră poate să fie ocazia lor de salvare. Așa că închei cu cuvintele Mântuitorului: îndrăzniți, curaj! Eu am biruit lumea. Și dacă El a biruit lumea, aceeași putere o avem și noi. Certitudinile noastre vor veni din cuvântul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne-a descoperit calea sa, să mergem pe ea, să o citim în Scriptura, să mergem înainte pe calea sa. Și cu siguranță că răsplata va fi mare. Nu o putem calcula, nu o putem vedea în ochii noștri. Este atât de frumoasă și mai ales este veșnică. Dumnezeu să fie cu noi și să trăim ca niște biruitori alături de Domnul nostru. Amin.